Академиясында билим алган. Байтерегов 85 жылдан бери Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезекте эми Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуяларга орун берсек, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Алматы шаарынын соту «Правда Казахстана» гезитинин ишин 3 айга токтотуу чечимин чыгарды. Оппозициялык басылманын ээлери каттоо номерин туура эмес жазгандыгы үчүн 113 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Гезит коммунисттик партиянын өнөктөшү катары белгилүү. Анын алдында соттун чечими менен ашык алам деген дагы бир басылманын иши убактылуу токтотулган. Гезит бийликти сындаган макалаларга орун берип келген. Былтыр Казакстанда оппозициялык же көз карандысыз бир катар маалымат каражаттары соттун көрсөтмөсү боюнча убактылуу же биротоло жабылган. Айрым сайттар менен гезиттер экстремисттик деп таанылган. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун кичүү кызы Лола Каримова Тилаева BBC радиосуна интервью берип, эжеси Гүлнара менен 12 жылдан бери байланыша электигин айтты. 35 жаштагы Лола Өзбекстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү, бир нече жылдан бери Францияда жашайт. Биз тууганча да, досторчо да катышпайбыз деген Тилаева бала кезинен бери эле эже сиңдинин мамилелери анчейин болгонун кошумчалады. Ал ошондой эле күйөөсү Тимур Тилаев Швейцария жана Өзбекстандагы бизнесин Ислам Каримовдун жардамысыз түзгөнүн айтты. Диктатордун кызы деп аташканына каршылыгын билдирди. Тажикстандык ишкер Умарали Куватов 9 айдан кийин Дубайдеги абактан бошотулду. Ага Бириккен Араб Эмираттарынан чыгып кетүүгө 3 күн берилди. Куватовдун тууганы Азаттыктын тажик кызматына маалымдагандай, азыр анын кайда барары такталууда. КМШ өлкөлөрүнө баруу ал үчүн кооптуу болушу мүмкүн. Бирок ишкердин адвокаты анын коюу берилиши тууралуу маалыматты бышыктаган жок. Куватов өткөн жылдын этегинде Тажикстандын өтүнүчү менен Дубай аэропортунда кармалган. Душанбе анын экстрадициясын талап кылууда. Amnesty International уюму бизнесмен мекенине кайтарылса кыйноолорго туш болушу мүмкүн деген камтамасын билдирген. Мурда президент Мамали Рахмондун үй бүлөсү менен бизнес жүргүзүп келген Куватов 2012 жылы кызматташуусун токтотуп Москвага кеткен. Ал жактан оппозициядагы топ түзгөнүн жарыялаган. Мекенинде ага 6 миллион сомони чөнтөгүнө салып алган деген айып тагылууда, ишкер айыптарды четке кагууда. Өзбекстанда белгилүү укук коргоочу Бобомурот Разоков 4 жылга түрмөгө кесилди. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун Бухара бөлүмүнүн жетекчиси 60 жаштагы Разоков адам аткезчилиги үчүн айыпталган. Бул тууралуу анын бир тууганы Азаттыктын өзбек редакциясына айтып берди. Сот процесси жабык режимде өттү. Разоков балдардын пахта иштерине тартылышына каршы аракеттери менен белгилүү. Эзгүлүк Өзбекстанда каттоодон өткөн жападан жалгыз укук коргоо уюму. Алматыда Евразия эл аралык кинофестивалинин алкагында кыргыз киносунун жумалыгы өттү. Иш-чара Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналып уюштурулган. Алматы шаарынын кинотеатрларында Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган тасмалар көрсөтүлдү. Ошондой эле казак көрөрмандардын назарына соңку жылдары кыргыз кинорежиссерлору тарткан Дофа, Салам Нью-Йорк сыяктуу белгилүү кинолор тартууланды. Ал эми Астанадагы Казакстандын улуттук китепканасында Айтматовго арналган эскерүү кечеси өттү. Ага эки өлкөнүн маданият ишмерлери, укмуштуулар, өнөр адамдары, акын, жазуучулар, расмий адамдар жана студенттер катышты. Адамзаттын Айтматовы деген темада китеп көргөзмө уюштурулду. Улуу жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу баяндаган документалдуу тасмалар көрсөтүлдү. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Тажикстандык кээ бир студенттер президент Эмомали Рахмондун талапкерлигин колдоого мажбурлап жатышканына даттанышууда. Жогорку окуу жайларда факультет жетекчилеринин жардамы менен кол топтоп жүргөн адамдар өздөрүн бийликтеги элдик демократиялык партиянын өкүлдөрү деп аташууда. Бирок партиянын талапкери 4 октябрдагы курултайда гана белгилүү болмокчу. Ал эми кандидат көрсөтүлмөйүнчө кол топтоого мыйзам жол бербейт. Хужанд мамлекеттик университетинин Бахтияр Мухаботов аттуу студенти азыркы үгүт иштери Рогун ГСНин акцияларын сатуу жараянына окшогонун айтат. Сыртынан караганда колдорду өз ыктыяры менен коюшкандай көрүнгөнү менен иш жүзүндө студенттерди мажбурлашууда. Кол тамга менен кошо студенттик билеттин номерин да жазгыла дешкен. Окуучулар колдорду эмне үчүн чогултуп жатышканын сурашкандан кийин гана бул Эмомали Рахмондун колдоо компаниясы деп жооп беришкен, дейт Бахтияр.
Абал кандай экенин өзүңөр да билесиңер. Студенттер кантип нааразылыгын билдире алышат? Студенттердин арасында мындай иштер жүргүзүлбөөгө тийиш эле. Шайлоо бул эркин тандоо да. Студент кимди кааласа ошону шайлайт.
Бактиярдын айтымында окуудан чыгып калуудан корккон студенттер өз ара сүйлөшкөндө гана нааразылыгын айта алышат. Кол топтоо Хужанттын башка вуздарында да жүрүүдө. Өзүн Абдурахмон деп атаган жигит политехникалык институттун 3-чү курсунда окуйт. Анын растоосунда сабакта отурганда мугалимдердин бири аудиторияга кирип келип, студенттерге аты жөнүнүн маңдайына студенттик билетинин же зачет китепчесинин номерин жазууну айткан. Андан кийин ал башка бөлмөгө барып, факультеттин жалпы тизмесине кол койгула деген тапшырма берген. Студенттердин бири эмнеге кол коюп жатышканына кызыкканда мугалим Эмомали Рахмондун кайра президент болушуна каршы кишилер барбы деген суроо узаткан. Студенттер нааразылык иретинде кабинеттен чыгып кетишкен. Декан андан кийин аларды кайра чакыртып, колдор баары бир топтолушу керек деген. Сөз болгон институтта 7000 студент окуйт. Ал эми жогорку окуу жайлардын жетекчилери студенттердин сөздөрүн четке кагышууда. Хужант университетинин проректору Абдуфато Рахимов студенттерди күчкө салып эч ким кол койдура албасын белгилейт. Балким кимдир бирөөлөр тымызын кол топтоп жатышкандыр, бирок расмий эч кандай кампания жүргөн жок. Себеби ага жетекчилик уруксат берүүгө тийиш. Деди проректор.
18 жашка чыккан жаран кимди кааласа ошону шайлайт. Ар бир партия кол топтоого укуктуу. Ага түгүл добуш берүүчүлөрдүн үйлөрүнө чейин бара алышат. Андыктан студент үйдө тигилже бул талапкерге добушун берсе, биз эч нерсе айта албайбыз.
Билим берүү министрлиги да студенттер арасында кол чогултуу иштери жүрүп жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Жогорку окуу жайлар боюнча башкармалыктын жетекчиси Алидот Расулов мыйзамга ылайык окуу жайларында саясий партияларды пропагандалоого тыюу салынганын айтат.
Андай дооматтар негизсиз, себеби билим берүү тууралуу жобонун 3-чү беренесин бардык аткарууга милдеттүү. 18 жашка чыккан студенттер тигил же бул саясий партияга мүчө болууга укуктуу. Бирок жогорку окуу жайларда саясий партия же топко үгүттөөгө болбойт.
Ал тапта Тажикстандын Жаштар Союзу деген коомдук уюм азыркы президенттин пайдасына кол топтоо үчүн 10-15 чакты демилгелүү топ түзүлгөнүн билдирди. Жер жерлерде үгүт иштерин жүргүзгөн топтордо студенттер да бар. Сөз болгон уюм Рахмондун талапкерлигин президенттикке көргөзгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы студенттердин колдорун чогултуу эрежелер боюнча жүргүзүлсө мыйзамга каршы келбейт деп комментариялады. БШКнын аппарат жетекчиси Абдуманон Додоевдин айтымында демилгелүү топтор уюшулган болсо партиялар алар аркылуу кол чогулта алышат. Студенттер ошол топторго кирсе кол чогултуу иштерине катышууга болот, бирок бир киши бир эле жерге кол кое алат. Аны да ыктыярдуу жасаш керек. 7 октябрга чейин талапкерлер 210,000 кол топтоп БШКга өткөрүүгө тийиш. Президенттик шайлоо болсо Тажикстанда 6 ноябрда болот. Азырынча ага 7 талапкер көрсөтүлгөн. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. 24 сентябрда кечинде тажик бийликтери мамлекеттик биринчи телеканалдан 15 мүнөттүк даректүү тасмада алдыдагы президенттик шайлоону утурлай даярдалып жаткан террорчул чабуулдардын уюштуруучуларын көрсөтүштү. Террорчул топтун жетекчисимин деген адам анын тобунда кыргызстандыктар да бар экенин, алар Пакистандын Вазиристан аймагында даярдыктан өткөнүн маалымдады. Айдым Касмалиева бул жөнүндө толугураак айтып берет.
Тасмада Устат деген ат менен белгилүү Алимурод Маханов террористтик чабуулдарды даярдап жаткан деген топтун жетекчиси катары көрсөтмө берди. Ал Душанбенин борборунда бир нече жерде жардыруу даярдап жатканын мойнуна алат. Тагыраак айтканда ал баштаган топ Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук кызматынын имараттарын жардыргылары келген. Биз Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук кызматынын имаратын жардыргыбыз келген. Жардыруу ноябрь айында болмок. Өлкөнүн шайлоолор алдында жок кылгыбыз келген. Дейт Алимурод Маханов. Диктор 29 жаштагы Алимурод Маханов кармалганга чейин эле Душанбе шаарында бир нече жардырууну уюштурганын айтат. Ал эми ал баштаган топ ижарага алган үйлөрдө Макаров маркасындагы тапанча, экстремисттик адабият, жардыруулардын планы жана жардыргыч заттарды даярдоо боюнча көрсөтмөлөр аскер формасы табылган. Бирок кайсы жардыруулар тууралуу сөз болуп жатканы тасмада так айтылган эмес. Даректүү тасмада көрсөтүлгөн дагы бир террорчу Куляб шаарынын тургуну Амирали Давлатов. Ал да террористтик топтун мүчөсү катары тааныштырылып, ал видеодо Рашт районунун Сарипул айылынын тургунунан граната сатып алып, Кулябта дискотеканы жардырганын мойнуна алган. Бул жардыруунун да детальдары айтылбайт. Рашт районуна бардым, баарын сатып алып, абдан сүйүндүм. Душанбеде токтогон жокмун. Кулябка барып, бир нече күндөн кийин түнү дискотеканы жардырдым. Дейт Амирали Давлатов. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын тажы кызматы териштирип, бирок Кулябтагы дискотеканын жардырылышы боюнча маалыматты тастыктай алган жок. Акыркы жолу Душанбе шаарында 2010 жылдын сентябрь айында Дусти дискотекасында жардыруу болгон. Бирок анда коопсуздук кызматынын мүчөлөрү бул жардырууну террорчуларга байланыштырган эмес. Деректүү тасмада террорчул топтун мүчөлөрү даярдыкты Пакистандын Вазиристанында өткөргөндүгү айтылат. Алимурат Маханов тасмада кийинки терактарды даярдоо максатында аскер даярдыгын өтүү үчүн Вазиристанга бир нече адам жөнөткөнүн айтып берет. Диктор болсо Маханов жаштардын укуктук сабатсыздыгынан пайдаланганын өз атынан айтат. Тергөөчүнүн суроолоруна жооп берип жатып, Алимурат Маханов видеодо Өзбекстан ислам кыймылына 2011 жылы киргенин, анын карамагында 8 адам бар экенин, 4 адам Өзбекстандан, 2 Кыргызстандан, 2 Түркиядан экенин кошумчалайт. Маханов бул тыюу салынган уюм менен электрондук байланышта болгонун, андан соң алардан балдарды Вазиристанга жөнөтүү буйругу келгенин билдирди. Тажикстанда Душанбедеги террористтик топтордун ишин ачыктаган маалымат биринчи жолу 2 жума мурун пайда болду. Топтун мүчөлөрү көбүнчө Рудаки районунда жашаган этникалык өзбектер. Алардын эң улуусу 50 жаштагы Ибрахим Хусейнов. Фильмде статистика келтирилип, акыркы 8,5 айда Тажикстанда террорчул топтор даярдаган 69 кылмыш иши ачылып, 35 террорчу кармалганы айтылат. Бирок Тажикстанда шайлоолордун алдында террорчул чабуулдардын бетин ачуу адатка айланган. Айрым талдоочулар бул деректүү тасма бийликтин атайын шайлоо алдындагы программасы деген пикирде. Себеби жарандык согушту башынан өткөргөн тажикстандыктар туруксуздукту каалашпайт. Ошону менен бирге эле 2014 жылы эл аралык күчтөрдүн Ооганстандан чыгышы менен Тажикстанда экстремисттик топтордун, анын ичинде Өзбекстан ислам кыймылы жанданат деген кооптонуулар да жок эмес. Аида Касымалиева Прагадан.
Микрофондо Айнура Жекше кызы, сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Эми кайрадан студенттер тууралуу сөз кылсак. Түркмөнстан мектепте гана эмес, жогорку окуу жайларда бирдиктүү форма киргизген Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Мектептен кийин окуусун улантуу укугуна ээ болгон улан кыздардын саны чектелүү болгондуктан студенттер университеттен чыгарып жибербесин деп бир топ эрежелерди сактоого мажбур. Ушул тапта болсо алар дарстардын ордуна 27 октябрда белгиленчү эгемендик күнүнө даярдык көрүшүүдө. Бул тууралуу биз түркмөнстандык журналист Мердан менен маектештик.
Да, в Туркменистане как для студентов, так и для школьников форма сохранилась. Мальчики должны...
Ова, мектептер менен катар жогорку окуу жайларында да бирдей кийим кийүү эрежеси киргизилген. Мектептерде балдар ак көйнөк, кара шым жана кара бут кийим. Кыздар болсо жашыл көйнөк кийип, жогорку класстарга чейин ак фартук тагылууга тийиш. Түркмөнстандын желеги жашыл болгондуктан ошол түстү тандап алышса керек. Балдар суук болгондо сыртынан кара пиджак кийишет. Окуучулардын баардык улуттук баш кийим тахьяны кийип жүрүүгө милдеттүү.
Ну это как ассоциируется с флагом Туркменистана, вот из-за этого, я так думаю, вот выбрали именно зелёный цвет.
Как студенты воспринимают? Студенттер муну кантип кабыл алышат? Мен билишимче башка өлкөлөрдө андай форма жок.
Я знаю, в других странах этого нет.
Ну да, это в Туркменистане это какой-то из ряда вон уходящая ситуация, то что и это продолжается не первый десяток.
Туркменистандагы Катардан чыккан мындай көрүнүшкө көп жылдардан бери күбө болуп келатабыз. Студент уландарда мектеп окуучуларында ак көйнөк, кара шым менен бут кийим кийүүгө тийиш. Кыздар кетени деп аталган кызыл улуттук көйнөк кийишет. Түркмөн кыздары аны илгеттен кийчү. Туфлилери да кара болот. Студенттерге кийим кечеден тышкары көп башка эрежелери таңуулашат. Кыздар андан тышкары айрым вуздарда чачтарын эки өрүп жүрүш керек. Кээ бир учурларда күлкүлүү окуялар абсурдка чейин барышат. Чачы кыска кыздар парик тагынышат экен.
И они специально париками вот это прикрепляют себе вот эти косички.
А что будет, если студенттер эрежени бузса эмне болот?
А вот если вот этот так называемый дресс-код нарушат, им грозят отчислением. Просто мне даже известны такие случаи.
Дресс-код тустактова андады окудан чыгарабыз деп коркутушат. Мындан 3-4 жыл мурун бир жигит топусун башына кийип эле колуну кармап алгандыгы үчүн институттан айдылганын уккам. Анын окуусун бүтөрүнө саралуу эле айгалган экен.
Ну, в университете не надел тахью, а держали его в руках.
Демек эрежелерди сактоого жакындан көз салышат турбайбы?
Можно сказать, весь процесс обучения это состоит, наверное, из 75% из регламента.
Ооба, катуу көзөмөлдөшөт. Окуу процессинин 75% регламенттен турат десек болчудай. Күн сайын эртең менен окуучуларды линейкага тизишет. Студенттер окуу жагына машина менен келбеш керек. Түнкү клубтарга барбоого тийиш деген чектөөлөрдү киргизишкен. Мурун чет өлкөлөргө чыгууга уруксат берүүчү эмес. Азыр деле бул практика калса керек. Кийин кечеге кайтсак, балким улуттук кийимди кийгиси келгендер бар. Бирок ушинтип мажбурлаганда, күчкө салганда, айрым учурларда тескери натыйжага алып келет.
Ну, начинается как...
Отторжение, да. Униформа кийүүгө каршы болушса, студенттер нааразылыгын айта алышабы?
Ну да, ну, протест можно было бы как-то там осуществить, но...
Балким айтылар келет, бирок окуудан кол жууп калгылар келбейт. Эрежелерди сактабасаң, окуудан чыгарып салышаарын бардыгы жакшы өлөт. Жогорку окуу жайларына мектеп бүтүрүүчүлөрдүн кенедей гана бөлүгү өтөт. Жыл сайын 100 000 бала мектепти аяктаса, 6 000 гана окуусун жогорку жайларда уланта алат. Окуудан чыгып калууну эч ким каалабайт.
Школьников поступает около 6 000.
Да. Раз уж мы заговорили... Студенттер тууралуу сөз кылгандыктан дагы бир маселени козгосок, ушул тапта алар бир айдан кийин белгиленчү эгемендик күнүнө карата уюштурулуп жаткан салтанаттарга даярданышууда. Окутуучу, студенттерден тышкары мамлекеттик кызматкерлер да парад демонстрацияларга катышууга милдеттүү.
И еще, наверное, госслужащие, да?
Ну обязаны. Да, ну просто студенты это обязаны. Это во время этого периода
студенттер даярдыктарга сөзсүз катышууга тийиш. Айрым сабактардан бошотуп коюш мүмкүн. Же эртең менен бир нече саат окуп эле, анан стадиондорго жөнөшөт. Аларды декандар, башка кызматкерлер коштоп жүрүшөт. Барбай калсаң же нааразычылыгыңды айтсаң, балеге каласың. Кайра эле окуудан чыгарып салабыз же окуудан кийин жаман мүнөздүбө беребиз деп коркутат. Доктурдан ооруганды тууралуу справка алып келсең да, маршировкага барыш керек. Бөлөктөр ооруган балдарга суукка көпкө турууга болбойт деп айтышса да, укпай койгон учурлар жөнүндө билем. Мына азыр Актиярова келип атат. Аба ырайы сууп калды. Декабрдын ортосунда белгиленчү нейтралитет күнүнө карата да ушундай эле маршировкалар өткөрүлөт. Элестетсеңер, ушундай суукта ордуу адам бир нече саат бою сыртта турат. Студенттер эс үчүн жоготкон учурлар да болгон. Азыр даярданып жатышканда ушундай талаптар коюлуп жаткандан кийин эгемендик күнүндө майрамдык иш чараларга барууга эки эсе милдеттүү болушат.
Это уже, ну если сейчас им предъявляют такие строгие требования, а в тот день это уже вдвойне, это просто, ну я не знаю, это обязанность.
Деп айтып берди Түркмөнстандык журналист Мердан. Ушуну менен Борбарази апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекши кызы алып барды.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезек эл үнү программасында уктурууна Мамбек Дилденбай алып барат.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Кемин районундагы Кичи Кемин айылынын тургуну Зарылбек Рысалиев, уулу Нурсултан Рысалиев Байыртадан кыргыз казак коңшулар жайлаган коңуржайлоосунан жоголгон малын издеп Казакстандын чек арасынан өтүп кетип, 2 айдан бери коңшу мамлекетте камалып жатканын, аны чыгарууга Казакстандын соту 400 000 теңге же $3 000 ашуун айып пул төлөгүлө деп жатканын эл үнү берүүсүнө билдирди.
16-жылда жылкы эле жок ошол жака кетип калды деп барса, ошол баары анан кийин барат дагы мындан ар жагына өтөт. Анан ичинен киргенде жолугуп анан жүрбүшүн сурап туруп көрүп турайын иштеп. Анан ар жагына барып анан ар жагынан андан аралап кетишиптиурунду чечип кирип жол коюп беребиз. Ошо менен анан кийин ошол жакка жатпайбы. Казакстан соту эмес, закон жазылган китебин көргөзсүн мага. Ушуну төлөйсүңөр чыгасыңар деп. 350 000 теңге госпошлинасы 400 000 болот экен да. Закон эме экен. Биздин чек арачылар кызгандайт экенбиз, алар айыр акыя кызгандайт экен, ошентип закон ошондой экенди тигинин түшүндүргөнүнө караганда. Баягы кыргызчылык машина жол менен кирип кетти, ар кайсы кесип бар экен да.
Зарылбек Рысалиев баласын чыгарып алууга айласы алты кетип турганын билдирип, бул маселеге кыргыз чек ара кызматы тарабынан эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтты. Ал ошондой эле жергиликтүү эл чек ара жөнүндө мыйзамды билишпегендиктен улам Казакстандын чек арасынан өтүп кетип, көйгөй жаралып жатканын айтты. Ал эми анын уулу Кубандын айтымында буга чейин Кемин районунун Казакстан менен чектеш айылдарынын тургундары казак тарапта камалган учурлар көп болгон.
Былтыр дагы, мурдагы жылы дагы кичээмден көп, билиштен көп кармалып атайбыз. Башкалар да бар кичээмден кармалгандар дагы. Малы дагы, мындай дагы кишилер кармалып, баласы менен кошо кармалгандар бар. Эч бир маалымат айтылбайт да каякта.
Атын атабоону өтүнгөн кичээмдин айылынын тургунунун маалыматына караганда, чек ара көйгөйү боюнча жергиликтүү бийлик, райондук администрация эч бир маселе чечпеген аскергенсип, ГЭСТеги Нур чек ара бекетинин кызматкерлери, укук коргоо органдары чек ара маселеси боюнча эч кандай алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмес. Ал эми Нур чек ара бекетиндеги жоокерлердин жада калса минерге аты жок жалгыз автоунаасынын эскилиги жеткен. Кемин районундагы ГЭСТеги Нур чек ара бекетинин жетекчиси менен байланышып, ушул маселелер боюнча жооп алайын деп кайрылганында, ал чек ара кызматынын башчылыгынан уруксаты жок комментарий бере албастыгын айтып, Бишкектеги басма сөз кызматына кайрылыңыз деди. Аптанын соңу болуп калгандыктан улам чек ара кызматынын жетекчилери менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок келерки аптада бул маселеге жооп алабызбы деген үмүттөмүн. Кадырлуу угармандар, 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Москва районундагы угарманыбыз Жаңыл Камбегалиева төмөндөгүдөй ырын эл үнү берүүсүнөн уктуруп коюуну өтүндү.
Мен Москва районунан кыргыз тили күнүнө карата жазган ырымды радиого окуп коеюн дедим. Айылымдагы көчөлөр бүт орусча, жашаган эл эч окшобойт орусска. Түбү түптү кыргыз эли болгон соң эмне болмок? Кыргыз жатап коюшса, кимден коркуп, неге минтип атадык, тилди бузуп кай тарапка бараттык? Кыргыз үчүн ыйык болсо кыргыз тил, анда неге таза жолдон адаштык? Бирок билем кыргыз өлбөй жашаарын, кыргыз тили алга кадам таштаарын, адашкандын айыбы жок эмеспи өнүгүүгө аппак жолду баштаарын? Өрнөк жарнак айыл кыштак көчөлөр эми оңдолуп кыргыз тилде жазылсын. Кыргыз жашап, кыргыз өсүп турганда баардык элдер кыргыз тилин таанысын. Атайын Азаттык радиосу үчүн Жаңылкан Бегалиева, Москва району.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн авто жообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берсек.
Каалагыл жолдон айтмамар. Мына азыр сессияны угуп атып, Суканбек Осмоналиевке ыраазы болуп аттым эле, альянс аркылуу бир ипласкеттер жөнүндө айтып аттым эле, келип эле мына ой ордону көрүп ушунчалык ата катары жүрөгүм оорузда. Бул эмне деген шумдук айланайын? Өзүбүздүн кыздардын, балдардын душманы гана буну кылбаса, бул эмне деген эмпо деди. Эне кантип ушуга нерсеге үндөсү? Бул ачык эле бузулууга үндөө да. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем коомчулукту, энелерди өзгөчө. Мына кимин кыздары келип сүйлөп отурчу телевизордон. Бул эмне деген? Келечекте кандай энелерди тарбиялап атат булар? Ачык эле бир бузулууга чакыруу да. Ошон үчүн мындай нерселерге тыюу салыш керек айланайын. Тыюусуз кантип бала тарбияланат? Баардык жерде чек деген болот. Жакшы нерсени үндөө, жакшыга багыттоо деген нерселер болуш керек да.
Мен Ала Мелдин районунан атым Кубат жана радиодон берип атпайбын. Азаттыктан 2 млрд долларга чейин расход болот экен той, аш, өлүм житимдерге. Эми ушул барган сайын эле күчөп баратат. Мынагу карага теңелип каздын буту сынтыр дегендей, бул байларга теңелип отуруп жардылар, байкуштар, турмуш начарлар акыркы малын союшуп ушундай неме болуп атышат. Бир закондоштуруп мынагу Тажикстандай кылып закондоштуруп бир ограничение кылып койбосо барган сайын эле жаман болуп баратат. Ушунчалык көп каражаттарды жумшап барган сайын өздөрү кедей болгонун ого бетер кедей болушуп жардылашып баратат. Ушуну жана тезирээк чечим чыгарып мамлекеттен бир постановление чыгабы, же закон кабарлагабы, ушуну токтотуп элдик ичине неме болбосо финансы жагынан контролду калбаса болбойт го.
Бишкектен чарчып акыйкатчы биринчи кезекте өзүнө өзү акыйкат караш керек. Өзүнүн кемчилдиктерин билбеген киши эч убакта акыйкатчы боло албайт. жанагы биздин түрсөндө жакындыгын чыркырап жыгылып туруп эми мен эшкинем жок деп жүрөт. Мага жайт тетиги табал деп айтып койду эле анан мен ошону айткан жасай коюп турмун дейт. Эртең президентке шылтышы мүмкүн. Ошолор айтса дагы жок, мен ал жолго барган деш керек болчу. Соттор ушинтип айтып койгону мен ага ишенип алып турмун дейт.
Кадырдуу угармандар, Азаттык радиосу АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялаган. Мына ошол сынакка Жалал абаддагы угарманыбыз Төрөккан Алимов төмөндөгүдөй материалын жибериптир.
Америкалык негрлердин улуу лидери Мартин Лютер Кинг 60-64 жылдардагы Америкадагы расизмдин өтө күч алып кеткендигинен улам жана өзүнүн негр расасындагы улутунун жөндөмсүздүгүнөн экинчи пландагы адам катары бааланып калгандыгына өтө жаны кейиген. Жана ошол мезгилдеги Америкадагы өтө күч алган расизм кара түстөгү улуттардын жолдорун, ашканаларын, жашаган кварталдарын бөлүп, силер жөндөмсүз экин сорттогу адамдарсыңар деген кемсинтүүлөрү анын аябай жанына баткан мезгил болгон. Ал ошо өзүнүн улутунун кыйналгандыгын жана техникалык цивилизацияга өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, талантын жана чыгармачылыгын кошо албай жаткандыгына кайгыланып, ушу менин да улутум келечекте өсүп, өнүгүп дүйнөдөгү цивилизацияланган улуттардын катарына кошулар экен, өсүп өнүгүп ааламдашуу процесстерине өзүнүн таасирин тийгизе алар экен деген кыялы болгон. Жана ошондой эле расалык дискриминацияга да өтө жаны кейиген. Эми азыркы мезгилге алып келе турган болсок, бүгүн дагы дүйнөдө миграция өтө көп болуп жатат. Ошолордун катарында биздин кыргыз улутунун жаштары, аксакалдары дагы дүйнөлүк миграцияда кошулуп бирге агылып жүрүүдө. Ушул эле агылып жүргөн миграциядагы Америка сыяктуу улуу бир шаарды түптө өлтүрүшү мүмкүн. Себеби дегенде миграцияда жүргөн адамдар, улуттар бири бирин бөлбөйт, бири бирин кемсинтпейт, бири бирине аша чапкан мамилелерди жасабайт. Алар болгон умтулуусун, болгон чыгармачылыгын, болгон талантын жана ошондой эле келечекке түзгөн пландарын бирге түзүшүп, ошол улуу державаны түптөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүшөт. Ошолордун катарында биздин кыргыз улуту дагы четте калып калбастан өсүп, өрчүп, өнүгүп, чыгармачылыгынын, талантынын жана ошондой эле жасаган иш аракеттеринин натыйжасында дүйнөлүк цивилизациядан артта калбаган улутка айланып кетет деген ишеним бар.
Кадырлуу угармандар, көркөм окуунун шарттары менен тааныштырып кетейин. Конкурска катышуу үчүн доктор Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү кыргызча, орусча же англисче көркөм окуп жаздырылган аудио файл Ибрайым 1963 маймылча gmail.com дарегине жиберилет. Аудио файл узундугу 3 мүнөттөн жана көлөмү 5 мегабайттан ашып болсо жана MP3 форматында болушу зарыл. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Же жогорку окуу жайларында кайсы мамлекеттик мекемеде коррупция бар деген суроого үн кошом десеңиз, жана ошондой эле өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, ээлүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 61-63 номердагы операторго аты жөнүңүздөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңуздар болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кыргызстанда бийлик бир колго топтолуп жатабы? Жаңы түзүлгөн каршылык көрсөтүү кыймылы өлкөдө парламенттик эмес президенттик башкаруу орноп баратат деп ырастап, каршылык акцияларын баштарын жарыялады. Бийлик муну жыдыган саясатчылардын суу кечпеген аргументи деп атоодо. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул чыгарылышында мына ушул маселе талкууланды. Ага каршылык көрсөтүү оппозициялык кыймылынын лидерлеринин бири Бегалы Наргозуев жана Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген Социал-демократиялык партиянын фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдор катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды.
Бегалы мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, сиз мына Өмүрбек Сооналиев, Кубатбек Кожоналиев болуп биригип каршылык көрсөтүү кыймылын түтөп жатасыздар. Анан сиздер ушул 2010-жылы кабыл алынган конституция иштешин парламенттин узурпациялык алып жаткан ыйгарым укуктары кайтарылышын талап кылып жатасыздар да. Анан тактай кетесизби, президент кандай ыйгарым укуктарды тартып алды? парламенттен.
Президент ушул шайланган күндөн баштап өзүнүн иш аракеттерин, өзүнүн партиялык иш аракеттерин токтотот, мүчөлүктөн токтотот, саясий партиялык иштерге кийлигишпейт. Себеби ал партиялардын үстүндө туруш керек, бардык партияларга бирдей мамиле кылыш керек. Себеби ал уже партиянын лидери эмес, ал улуттун лидери болду. Бирок Алмаз Шаршенович ошол күндөн тартып, биринчи күндөн тартып, ооз жүзүндө декларативдүү түрдө муну жайралап койду, бирок иш жүзүндө кайрадан эле ошол өзүнүн социал-демократтар партиясына жан тартып, ошону курал катары пайдаланып, фракцияларды, жогорку кеңештеги фракциялардын ичине от жагып, ичинен эритип, ошол жанагы конституциядагы нормаларды бурмалоого эме кылды. Мисал келтирейин. Мисалы үчүн өкмөттү. Парламент система деген эмне? Бул парламент система деген конституцияга парламент система деп жазып коюу эмес. Ал анда атайын бийликтин өзү баланстары бөлүнөт. Парламентке көп ыйгарым укуктары берилет. Бөлүнгөн ыйгарым укуктардын баарын азыр президент тартып алып, бүгүн президенттик башкаруу системасын орнотту.
Чынай мырза, мына өзүңүз уккандай, азыр оппозиция президент КСДПКнын жардамы менен бийликти бир колго топтоп алды деп жатат да. Анан каршылашыңыздар ошо президенттин экономикалык чечимдерге таасирин, анан аткаруу бийлигинин ишине аралашып жатканын, өкмөт президенттин буйругун аткарган эле бир техникалык орган болуп калды деп атат да. Анан туура эле Доматов, мисалы жакында эле кумтөр боюнча 50% президент айткандан кийин өкмөт андан ары кете албай деп Өмүрбек Текебаев дагы сындабадыбы?
Албетте, президент дагы өлкөнүн президенти катары Кыргызстанда ар бир маанилүү маселе боюнча өзүнүн пикири болуш керек, көз карашы болуш керек. Ошон үчүн президент. Анан эгерде кумтөр боюнча өзүнүн көз карашын айтып атса, ал президенттин укугу. Бирок биздин фракция, маселен биздин фракцияга байланыштырууга аракет кылды эле, азырынча бул боюнча өзүнүн сөзүбүздү, акыркы сөзүбүздү айта элекпиз. Акыркы сөзүбүздү бүгүнкү күндө мына эксперттер менен иштеп атабыз, меморандумду карап атабыз, акыркы сөзүбүздү айта турган күн келгенде айтабыз.
Анткени эч нерсе маалым боло электе, президент алдын ала өкмөтүн жыйынтыгына чыга электе айтып койду.
Президент менимче өзүнүн алган маалыматтарына катар пикирин айтып болуш керек. Биз да пикирибизди айтабыз, ар ким
өзүнүн. Мен парламенттин ичинде жакшы билем дейсиң, Текебаевден сен жакшы билесиңби? Текебаев айтып атпайбы ушуну? Бүгүн президенттин айтканын жасап атат өкмөт деп. Сен эмне Равшан Жээнбековго караганда жакшы билсең, эмне үчүн Равшан Жээнбеков айтып атпайбы? Азыр өлкөдө парламент да атанбайт болуп калды, сот да атанбайт болуп калды. Мына мен сыртта болсом парламент, ичиндегилер айтып атат.
Сиз кайсы боюнча айтып атасыз? Мен кайсы боюнча айтып атам? Сиз тактасаңыз, мисалы Равшан айтса ал дагы
парламенттик бийликтердин ыйгарым укуктарын парламенттин өзүнө узурпациялап алып атпайсызбы? Ошону Равшан Жээнбеков
ал Текебаев эмес, Текебаев эч качан айтып айткан
жок. Келиңиздер анда
Текебаев өкмөттүн эмеге президентке баш ийип келгенин
айтты. Мен деле ошол экөө сыяктуу эле жогорку кеңеште жүрөм. Равшан мага караганда жогорку кеңеште азыраак жүрөт. Мен жогорку кеңештен чыккан жокмун. Текебаев экөөбүз тең эле күн түндө жүрөбүз. Айта турган ар кимдин өзүнүн сөзү бар.
Равшан Жээнбеков азыраак жүрсө сенин өткөндө сүйлөтпөй койдук ушул жерде. Бирөө жооп суроолорун жооп бере албай койдук.
Баардык суроого жооп бергенге
дайын. Темадан алыстабаңыздар, азыркы
кыйкырып койсо эле жооп бере албай калгандык эмес. Кимдир бирөө кыйкырып койшукту ба?
Кечиресиздер, азыр кечиресиздер, эксперттин оюнуга кетели. Жаш эксперт Сейтек Качкынбаев дагы ушул азыркы бийлик оппозициянын кадамдары туурасында өзүнүн пикирин билдирген эле. Азыр угуп алып анан талкуубузду улантсак.
Бизде президент башынан эле чоң ыйгарымдуу күчтөргө ээ болчу. Мажбурлоочу институттар бар бизде. КГБ, генпрокуратура, милиция, армия, анан кийин тышкы иштер министрлиги. Мына толугу менен бул башынан эле президенттин колунда. Бул ушул эле жетиштүү болчу. Президент каалаганды башка уруп, каалаганына бир оюн уюштуруп, каалаганы камап, каалаган реформаны кыла ала тургандай күчү толук жетиштүү болчу. Эми анысы аз келгенсип, парламенттин ичинде азыр президенттик күч премьер министр болуп турат. Президенттик күч пропрезиденттик партия болсо азыр ошо коалициянын башында турат. Анысы аз келген спикер дагы бул толугу менен азыркы өкмөт ошо социал демократтардын колунда турат. Пропрезиденттик күч бизде толугу менен президенттик башкаруу болду азыр өлкөдөчү. Эч кандай парламенттик башкаруу эмес. Оппозиция дегенибизде негизинен оппозицияда бириге албай атканына дагы негизинен биринчи ошол юридикалык эмес, мындайча айтканда конституциялык өбөлгө жок да. Эми аларды деле өзүңөр мындай карасаңар кичине ретроспектив деген түшүнүк бар да, артка кичине тарыхка кыл жайып көрөлүчү. Алар кечээ ким эле, алар кандай кызматта жүрүштү эле, азыркы оппозиционерлер алар кечээ эмне деп сүйлөп атышты эле, муну президент болуп калса деле каршы эмесмин деп сүйлөп жүргөн кишилер эле өздөрү эле. Эми азыр кайра ушулар келип атса, анан кийин эми элде деле кичине акыл эс барго, көрүп турат да аны. Мурда бул ким эле дегенчи, ишенбөөчүлүк жаралат да. нааразычылык жаралат. Ошон үчүн анчалык колдоо таппайт го деп ойлоп турам.
Социал демократтар фракциясы парламентте жалгыз эмес, эки партия дагы ошол коалициялык көпчүлүктү түзүп иштеп жатат деп сиз негизи кармап атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда өкмөттүн курамындагы министрлердин көбү спикердин, президенттин бир эле фракциядан болушу, анан азыркы премьердин мурда президенттин аппарат жетекчиси болушу, муну баары тең ошол оппозициянын оюн тастыктап жаткан жокпу?
Чын эсептен тактап алыш керек. Жаңылып калып атат окшойсуздар, ошол эле ата мекендин бир 5-6-4-5 министр бар. Эгерде вице-лерин
бирок басымдуу көпчүлүгү социал демократтар
социал демократтардыкы да бар, бирок айрым бир министрликтер же болбосо мисалы ошол эле СМБ бул биздин коалициялык фракцияга кирген фракцияларга кое турган кызматтар эмес. Же болбосо Темир Сариевди мисалы тигил же бул СБКнын министри деп айтууга да негиз жок. Ал сыяктуу ошол эле Жээнбектин атасы Жээнбекти айтсак болот, ал кайсы жактан келген?
Президент дагы спикер дагы бир
туура президент менен спикер бир партиядан чыккан, бирок президент бүгүнкү күндө СБКнын деп мүчөсү эмес, ал жалпы элдин президенти болуп калды. Туура айтып атат. Ошондуктан кээ бир күнөөлөр баягы эски тарыхына карап ушакта болсо керек деген божомолор болуп атса керек. Негизи санашып келсе ошол эле Текебаев, мына жаңы эле Текебаевдин аты менен жамынууга аракет кылып атпайбы Бегал мырза? Өзүнүн жемин жөн эле жедиреп кое турган саясатчылардан эмес, кулуктагы өмүр бою саясатта жүргөн киши өзүнүн жемин жөн эле жедирип тигил же бул нерсени башкаларга берип коюп карап отура турган саясатчылар эмес.
Бегал мырза, түшүнүктүү. Сиздер менен катар эле Аликбек Жекшенкулов, Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров дагы өз алдынча ошо оппозициялык бир топко биригип жанданып жатканы айтылууда да. Анан мисалы оппозиция мындай чачкын болбой, бири мисалы муштумга бириксе болот беле, же бул бири мындай идеянын жоктугу бириктире турган, же болбосо лидерлеринин жоктугунун кесепетиби?
Жок, оппозиция бириксе болот, бирок биз мурунку акыркы 20 жылдардагы оппозициянын ушул тактикаларына анча мынча бир өзгөртүү киргизели деп чечтик. Сиздин каршылык көрсөтүү кыймылын түзүп аткан учурда көп оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен сүйлөшүүлөр жүрдү, анча мынчасын басма сөзгө да чыгарып жибердик, талаш тартыштар болду. Чолпон Жакыпова деген укук коргоочу бизде болчу, аны менен пикир келишпестик болгондуктан ал киши азыр тайм аут алып турат.
Бирок талаптары окшош эле болуп атат да,
көпчүлүк үчүн. Талаптары окшош болгону менен мындай да, оппозициялык майнада саясатчылар бир жерге топтолушуп алса иш жакшы жүрүшпөйт. 2-3 оппозиционер иштейт да, калганы күндө келип тусовка кылып чай ичишип, тиги муну талкуулаш
ойлорун айтып ийин казбайт, ийин каса да ийин казбайт дегендейби?
Туура айтасыз, кыргыздын макалы туура. Биз ошон үчүн айтып атабыз, ушул эгер чын эле бүгүнкү бийликке оппозициялык маанайда болсоңор, өзүңөрдүн очоктооруңар түзгүлө, өзүңөрдүн штабтарыңар түзүлсүн, ишиңерди көрсөткүлө элге.
Анда түбүндө баарыбир бир идеяны көздөйсүздөр.
Бул биринчи этапта, экинчи этапта биздин эгер биздин идеябызды колдосо, бийликтин узурпациясына каршы күрөшсө, биз сөзсүз түрдө биригебиз.
А бирок лидердин тегерегинде биригүү маселесине кандай карайсыз?
Ушул лидер жөнүндө айтышып атат да, лидерди эл тандаш керек. Мурдагыдай бир партиянын лидери же акыркы эмеде Азимбек Бекназаров айтып атпайбы? Атамбаев эмне үчүн лидер болуп калды? Анын акчасы бар үчүн, бизге акча берген үчүн лидер болот. Андай болушу керек эмес.
Саясатта бирок лидер тандоого келгенде ажырып пайда болуп атпайбы саясатта?
Ошон үчүн лидерди эл тандаш керек.
Мисалы үчүн азыркы оппозициялык күчтөрдө жүргөн адамдардын баардыгын Кыргызстан жакшы билет, баардыгыбыз жакшы билебиз. Анан ошол эле учурда Кыргызстанда ошо көпчүлүктү артынан эрчите турган бир күч жок. Мисалы алардын ордун мурдагы бийликтен жытып калгандар түзөт. Алардын максаты бир гана эптеп кызматка жетүү деген пикирлер бар да. Сиз бөлүшөсүзбү ушул пикирди, моюнгоңузбу?
Күнкү эле сөздөп ушуну азыр булар дежурный болуп кайталап атпайбы? А мурун ошентип айтчу, 2010 жылга чейин булар жытып калгандар десе булар чычалашчу. Эми ошону кайталап кайталап, андан башка сөз жокпу? Бирисин
азыр деле ошондой болуп атпайбы?
Азыр ошону кайталап атышат. Экинчиден мен ушул бүгүн эфирден пайдаланып жаштарга кайрылып кеткилем. Жаштар дайыма нааразы болушат мына социалдык сеттерде. Жаштар эртеги эски карсаңдар бизге бийликти бербей атат деп. Ай жаштар, бийликти албайсыңар келип чыкпайсыңарбы жаштар?
Мисалы силер
эмне үчүн даярга тап болуп бир революция болгондо келип бийликти алышат?
Бегал мырза, бирок
бүгүнкү күндөн баштап саясий күрөшкө чыгып бийликти кандайдыр бир төңкөрүштөр менен эмес, саясий күрөшкө.
Бегал мырза, кечиресиз, бирок сиз ошол тажрыйбалуу саясатчы катары мисалы жаштарды эмне үчүн өзүңүздөрдүн катарыңызга тарта албай жатасыздар анда?
Биз жаштарды тартып атабыз. Негизги эле максат ушул, биз эмне үчүн мурунку
жаштарды көргөн жокпуз араңыздардан?
Мурунку аттуу баштуу саясатчылар менен кошулбай эле деп аткансын себеби бүт жаштар келсин, анан ошондой чагылып атабыз. Эгер биз мурунку эле саясатчылар бир штабка чогулуп алсак, баягы эле эски ыр болот.
Чынбай мырза, мына сентябрь айынан баштап ошо кум төр боюнча Юпигейт атка конгон видеолор коомчулукка серия болуп көрсөтүлүп келатат да. Анан айрым талдоочулар, саясатчылар муну оппозицияны жаманаттуу кылуу боюнча бийликтин атайын операциясы деп жатышат. Анан бул укма бир бийликке ишенимди кетирип салбайбы?
Бийликтин жасалма иши деген нерсе мен таң калып атам. Анткени себеби бул эгерде ошондой нерсе даярдалган болсо мен анын ичинде болом.
Анткени коомчулукта ошондой пикирге бир жем таштады.
Коомчулукта ар кандай жемди таштай берген кишилер чыгарбы. Маңдайымда Бек Алмырза турат, бул кишинин Кыргыз Студия деген бир интернет сайты бар. Эмне гана жемтиштип айт, мына экөөбүз курсташбыз, 5 жыл чогуу окуганбыз.
Мен 5 жыл эмесмин, сен филфакта окугансың тилде. Мен журналистикада окугам.
Экөөбүз 5 жыл чогуу окуганбыз. 150 бала чогуу окуганбыз. 150 баланын ичинен 5 жыл 5 жыл окуп, университет кызыл диплом менен бүткөн 2-3 киши болсо, ошонун бирөөсү менмин. 3 жыл аспирантурада окуп, аспирантураны учурунан мурда бүтүрүп, кандидатты жактаган менмин. Өмүр оозум ара калбаган кишимин. Ошо 150 киши бири-бирибизди жакшы таанычубуз, кудайга шүгүр. Анан кийин сайтына жаздырып алып, 5 окуган адамды 2 окуган деп, арак ичпеген адамды арак ичмас болуп эле университеттин жанында жүрчү деп жаздырып аткан Бек Алмырзага ишенебизби? Же ошол мисалы ушундай чынды калпты чындай койгулатып аткан.
Анда чындап эле оппозиция бир ушундай пландарды түзүп жатканда сиз ишенесизби?
Мен ишенем, анткени себеби Бек Алмырза ошондой нерселер жазып аткандан мен жакамды карманыга туура келет. Кээде туруп мына Каркырага сатылып атканда добуш берген, Ак жолдо туруп алып, Ак жол Бакиевдин бийлигин сактап калганга аракет кылган, Ак жолдун депутаты Бек Алмырза бүгүн узурпация деп кыйкырып атса, мен дагы таң калам.
Ошол видеолор боюнча
ишенебизби же азыркы Бек Алмырза
ишенебизби? Ошол видеолор боюнча азыр тергөө иштери аягына чыга элек, сиз кайсы негиздерге таянып мынча ишенип жатасыз?
Адамдар ошо атайын кызматтар бир нерсени жарыялап атса, эртең күнү жооп бериш үчүн жооп бере турган, сурак бере турган адамдар депчи. Анткени себеби кандай гана иш болсо, массалык
маалымат каражаттарынан
бул билдирүүнүн артында ошол билдирүүнү жасаган атайын кызматтын жетекчилери бар да. Ал жетекчилер билдирүүнү кое берет, эртең күнү жооп бере турган билет да.
Мейли операция башталды, бирок ошонун баарын массалык маалымат каражаттарынан коомчулукка чыгарып жатып, аягы бир популизмге айланып кетпейби?
Мен бир гана нерсени билем, Кыргызстандын мамлекетинин тагдыры кимдир бирөөнүн бир эртең күнү популизм деген сөздөрүнөн кабылабыз деген нерседен жогору турат деп ойлойм.
Бек Алмырза, мына сиздер эл ишенимдеги өкмөт түзүлүшү керек, анан кесипке өкүлдөрдөн турган, партияга баш ийбеген өкмөт керек деп жатасыздар да. Анан негизи эле бул идея кантип ишке ашат? Эл ишенимдеги адамдар кимдер? Сиздерсиздерби? Аларды ким кантип аныктайт?
Хорошо, мен жана сиздин сурооңузга жанагада мен да кошумчалай кетейин да. Бул Мырза айтып атат, мени тигинтип жаздырып атат, минтип жаздырып атат, тыйылып атат. Сотко бердиңиз жолу, ошолорду эмне үчүн жазган жоксуң? Кайсы күнү жазылды ошентип? Кайсы күнү жазылды? Айтчы мага ачыларың. Сен ушакчы болбоң биринчиден, экинчиден Бакиев дейсиң. Бакиевке кошоматтанып акыры ун таратып жүргөнгө чейин жазышып атпайбы? Бакиевке кошоматтан ынтымак
тараткан.
Бакиевдин квотасы менен ынтымак курултайына келген сен белең же мен белем? Бакиевдин квотасы менен келесиң?
Кошоматкылып
жүргөн. Кое тур, сен сүйлөгөндө мен учукпай турдум. Сен учукпай тур. Ажылдабай. Сен
антип айтпасак Рапшан өкмөт эртең ойлоп аласың.
Сен учукпай турбайсың, мен
сүйлөшүп.
Булар мына жүз каралык менен мына көк сайлыктар өзүнүн жерин коргосо 2600 гектар жерди 2012-жылы берип жүргөн. Алардын үйүнө наркотик таштап бир провокация кылышты. Тиги сарылуктар контрду коргосо, аларга барып туруп 3 миллион доллар пара требует этот бир провокация кылышты.
Бек Алмырза, анын баарын
коомчулук деп жанагы сианитти ушу нарынды ушундай көлөмдөгү суусун булгаза дагы провокация кылышы баардыгы азыр
Бек Алмырза, мен суроомо түз жооп
берип койсоңуз. Бунун баары провокация. Экинчи мага сиз берген сурооңуз элдик ишенимдеги өкмөт. Элдик ишенимдеги өкмөт эмне үчүн биз айтып атабыз? Себеби могу бийликти басып алган, узурпация кылып алган КСДП фракциясы, мен бул жерде белгилеп айтып кеткен нерсе, социал демократтар партиясы менен фракциянын айырмасы бар. Биз мына фракция 26 депутаты. Булар толугу менен бийликти узурпацияга катышып атат. Азыр колдору булганды булар. Ошолор бийликти жанагындай саясий атаандаштыктын, бир экономикалык программанын атаандаштыгы менен эмес, ресурстарды бөлүп, мен мынага майлуу сүттү министрликти алам, мен могу майлуу сүттү министрликтерди алам деп бөлүп алып, парламенттик системанын жаратылышына туура эмес келген, ошону дискредитация кыла турган кадамдарга барышып атат. Биз ошон үчүн партиялык өкмөттөн кетип, элдик ишенимдеги өкмөт түзүлсүн жатабыз.
Сиздер Азаттыктан ыңгайсыз суроолорду угуп жатасыздар. Талкууга каршылык көрсөтүү оппозициялык кыймылдын лидерлеринен бири Бегалы Норкозуев жана жогорку кеңештеги башкаруу коалициясына кирген социал демократиялык фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековдор катышууда талкууну Айзада Касмалиева алып барып жатат.
Мырзалар, кечиресиздер, керт башыңыздарга асылган сөздөргө жол бербесеңиздер, анткени сиздердин артыңыздарда шайлоочулар,
көрөрмандар. Сиз эмне үчүн бул кишиге эскертүү берген жоксуз?
Бардык экөөңүздөргө тең эскертүү
берип жатам. Партияларына бардык.
Чыныбай мырза, мына сиздер оппозициялык күчтөрдү ошо бийликке жетпей калгандыктан алсыз болгон үчүн бир ушундай кадамдарга барып атат деп атасыз да. Анда эмне оппозиция бийликте эч кандай ашкерелеп, эч кандай кемчилигин айтпаш керекпи?
Оппозиция бийликтин кемчилигин айтыш керек, бирок
сиздер кабыл албай жатпайсыздар.
Жанагындай ушак өзү мисалы мына сиздин өзүңүзчө Кыргыз Студиядан ушактын баарын жазап жүрүп, эч ушак айтпаган кишини ушакчы деп каралап атат. Мындай нерсеге жол бербеш керек. Сотко бердим, сот карап атат, учур келгенде жооп берет деп ойлойм. Сот дагы чечим чыгаргандан кийин анда дагы бир сөз болот деп ойлойм. Ошол жерге чакырсаңар, анан кийин айтып берет.
Анда
мисалы азыр каратып туруп, өзү жаздырып кой, кайра өзү ошону чын көрүп алып айтып аткан кишинен эмнени бүтүгү болот.
Анда мисалы сиз айтып атасыз да, азыр сындарда
узурпаатчы деген сөздү айткан, ушакчы деген сөздү айткан адамдардын артында өсүп турган мен көрүп атып, кичине ойлоп атам, эгерде оппозицияда ушундай адамдар боло турган болсо, анда Кыргызстандын оппозициянын келечеги жок.
Чынайбыз, ошол эле сиздин сөзүңүздү улай да, азыр ошо бийлик оппозициянын талаптарын эске албаса, ар кандай нааразылык акцияларды, митингдерди уюштурабыз деп жатасыздар. Анан азыр ансыз эле коомчулукта ошо Кумтөөр Батукаев боюнча суроолор көп да. Анан бийлик ошо оппозиция менен мындан ары эсептешеби, же баары бир нааразылык толкундары боло
берет ошентип эле? Эми биз парламенттик мынакей парламентти ушу конституцияны 2010-жылкы конституцияны коргойбуз деп чыгып атпайбы эл калмырзалар? 2010-жылкы конституция иштеп атат. Ошол конституциянын негизинде коалициялык өкмөт иштеп атат. Ошол конституциянын негизинде жогорку кеңеште системалык оппозиция иштеп атат, турат. Ал парламентке жетпей калган ошо депутаттык катыса алышып партиялар өтпөй калган күчтөр бүгүнкү күндө көчөдө чогула калып кээде ар кандай кыймылды түзүп атат, бирок чыдаса, эптеп ошо партияларын күчтөндүрсө 2015-жылкы шайлоодо келсе болот да. Келип алып анан кийин ушу биз жогорку кеңештен бизге окшоп 26 депутаты менен коалицияга кирип алып бийлик кире алабы же кире албай калып 26 же 25 депутаты менен бийликтеги жогорку кеңештеги оппозиция болобу, аны убакыт көргөзөт. Тилекке каршы бүгүнкү оппозиция, мен ушундай бир шегим бар, эртеңки күнү шайлоо болсо дагы келе албай калабыз, күчүбүз жок, партиялык даярдыгыбыз жок деп коркуп анан ушу элди көчөгө алып чыгып ошонун аркасы менен бир нерсеге жетип калабыз.
Бек Алмырза, мына сиз ошол азыркы бийликти сындаган учурларда дайыма социал демократтар менен Бакиев учурундагы сиз өзүңүз курамына кирген Ак жолду салыштырасыз да, анан бул салыштыруу канчалык орундуу деги эле?
Кечээ биз Таласта ушу биздин каршылык көрсөтүү кыймылы Таласта, Талас облусу боюнча активисттер менен жолуштук. Ошол жерде Баяман Эркинбаев деген депутат бар экен, Кара Көл шаарынын шаардык кеңешинин вице спикери экен, бирок азыр спикердин милетин аткарып атыптыр, өзү социал демократтар партиясына шайланыптыр. Ошол киши мөөнтүп билдирүү жасады, аны биз видеого тартып алдык, сайттардан көрөт, көрөсүңөр, Чыныбай Турсунбеков жаман көргөн сайттардан. Ал мынтип атат: мен СДПК партиясына ушунча жыл иштедим, бирок СДПК партиясынын бүгүнкү кылыктарын көрүп мен каршылык көрсөтүү кыймылына кошуламын. Мен жакында өкмөткө, премьер министрге Жантөрө Сатыбалдиевдин кабинетин приемный кабыл алуу бөлмөсүнө барсам бир да киши жок экен, кирип маселени чечейин десем чече албайт. Анан элдин баары мунун баарын Икрамжан Илмиянов чечет дегенден, Икрамжан Илмияновдун кабылдабасына барсам 40 киши отурат, кире албай чече албай кеттим маселемди.
Бек Алмырза, бирок
ошол социалдык демократтар, сиз берген суроого социал демократтар партиясы менен Ак жолду салыштыруу боюнча, Ак жолдо моундай маселе жок болчу. Өкмөт ошо кимиси болсо дагы, Чудиновпу, кимиси болсо дагы, өкмөттүн кабылдамасында кишилер отуруп маселени чечип чыгышчу.
Бирок кызык да парадокс, мисалы сиз азыр президенттик башкаруу болбой, парламенттик башкаруу болбой калды, президенттик башкарууга кетип баратабыз деп коңгуроо кагып жатпайсыздарбы? Бирок ошол эле учурда, ошол Ак жолдогу кезиңизди көп эстейсиз, ошол Бакиевдин учурунда мисалы жакшы жылыштар болгонун айтасыз, мисалы азыркы стратегияны да айтканда, мисалы бул Максим Бакиев деле стратегиясы болгон деп айтып келатпайсызбы? Бул кайра сиз кайра эле президенттик башкарууну жактап жаткандай сезилесиз да?
Президенттик башкарууну жактагандыгы эмес, ал мен салыштырыш керек да. Алар булар кыйратып атабыз деп атпайбы? Кыйратып атканы кайсы? Мына 2005 жылы, 2007 жылы, 2008 жылы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу как раз ушу биз башкарган жылдары профицит бюджет болуп атат. 2009 жылы болгон 2 миллиард дефицитине чыккан.
Анда эмнеге революция болду?
Мен ошого таң калып атам. Бүт салыштыруудан билинет тактык менен.
Анда эл чыккан эмеспи революцияга? Эл чыккан эмеспи?
Бул 2010 жылы өтө ушундай бир ыплас технология пайдаланып элди региондорго бөлүшүп бийликти. Бул жок болчу ал кезде. Бул ал кезде биздин катарыбызда
болгон. Мисалы аянтта чыккан элдер өз каалоосу менен чыктыбы?
Андан кийин бул сен 24 мартта курултайда отурсаң, 24 ак жолдун курултайында
отурсаң,
кечиресиздер, кечиресиздер, азыркы кырдаал негизи, кечиресиздер, бизде убакыт аябай аз калды. Азыркы кырдаал менен азыркы оппозициянын талаптары туурасында келгиле биз коомчулуктун да пикирин угалы, шаар тургундарынын пикирине кезек берсеңиздер.
Мен макул эмесмин. Мисалы азыр оппозицияда жүргөндөрдүн баары мурунку чиновниктер, азыр ошолордун баары кайра чогулуп алыптыр, мен баягы телевизордон көрдүм. Эми алардын баары эле бийликке жутунбайбы? Азыр булар аракет кылып атат, иштесин ичине, өзүнүн срогунду бүтүшсүн да, чыдап турушпай кызмат десе эле жүрүнү эле баары. Мына Адахан Мадумаровго кызмат берип койду, дым болуп эле отуруп калды. Буларга бийлиги эле керек, болду, башка эчтеке керек, элдин да кереги жок.
Конечно, өзүнүн бийлигин токтотуп алды. Оппозицияны жек көрүндү эле койду. Мурдагы эле үй бүлөлүк башкаруу, а бирок Атамбаев азыр башкача түрдө жасап жатты.
Мисалы үчүн мен деле президент болсом, өзүмдүн жакап элим аппаратурамды, таза адамдарды
топтолмокмунда. Азыр жыйынтык чыгарыш керек да.
Баарын эле өзү коюп атат, спикерди коюп атат. Атамбаевдин командалары болуп атат. Атамбаев деген алардын оюн айтканын кылбаса Атамбаевди ал жерге коюп атат. Атамбаевде бул жерде күнөө жок да, айланат тегерегин баары талкаланган. Кошумчалар жыйнап алды.
Анан бийликке азыр деген Атамбаев жалгыз башарып алды, мен ага макул эмесмин. Бийликтин азыр жакшынакай эле болуп атат. Башкы партиядан да болуп атат.
Угуп атам, ушундай узурпация болуп атат дегенди.
Канча жакшы честный нерсени укпайт адам. Жанындагылар окружат этот за него отвечает.
Тем көрүп атпайсыңарбы? Премьер Трой СДПКдан, мэр СДПКдан, кайсы Кыргызстанда турган май-май тоскалардын бар СДПК болгондон кийин СДПК азыр Кыргызстанды каалагандай калчып атат.
Позиция чабалбы же, күчтүүбү азыр кыргыз оппозиция?
Азыркы оппозиция өттө слабый азыркы оппозиция.
Убакыттардыгына байланыштуу кыскараак жооп берсеңиздерге өтөтүлөп, ошо өлкөдө азыр оппозициянын бир классикалык үлгүсү эмес, мурдагы бийликтер менен азыркылар, бийликке келгендер же келбей калгандар дегендердин ортосунда бир күрөш жүрүп атат деген көз караштар айтылып атат. Анан мисалы сиздер баарыңыздар эле ошол бийликтин дээрлик жогорку эшелонунда болуп келгенсиздер да, чынбы?
Ооба, бирок моундай да. Биринчиден мен жанагы жаштарды дагы бийликке азыртан баштап аракет кылууга чакырам. Экинчиден саясатты азыр бийликке жулуп атышат деп атпайбы? Саясаттын өзү
жаштар келсе жаштарга өткөрүп бересиздерби?
Жаштар келсе чогуу жардам беребиз, колубуздан келгенин эме кылабыз. Бирок бүгүнкү күндөн башташ керек алар. Мына 2010-жылда жаштар бул жерде митингдер чыгып жүрбөдүбү бизге бийлик бергиле деп? Анан айтпадыбы каптагайыптар, кечесилер каякта элеңер деп?
Жаштар демекчи?
Жаштар өздөрү чыгыш керек. Өздөрүн жанагы эмелерин интервью берип эле бир эмелерде жүрбөй чыгып өздөрүнүн ачык позицияларын билдирип бийликке тынчтык жолу менен, саясий күрөштөрүн жолу менен, саясий атаандаштыгын жолу менен бийликке умтулса, анан бышып жетилишет эле.
Чынлай мырза, ошо жаштар демекчи, президент келечекте күчтүү оппозиция, күчтүү партиялар керектигин айтып, ошол жаңы элита түптөйбүз деп жатат да. Анан бул эмне эски саясатчыларга бир каршы коюла турган жаңы күчпү? Деги эле элитаны президент даярдайбы?
Ар кимдин өзүнүн бир аракети болот. Президенттин да аракети бар, Кыргызстанды кыйын акыбалдан чыгарсак, өлкөнүн экономиканы оңдосок деген. Биздин партиянын программасы бар. Ал партиянын программасы негизинде учурунда Атамбаевдин учурунда жасалган программа. Ошон үчүн негизинен бүгүнкү күндө кандай бир деңгээлде Атамбаев менен СДПКны бир жакындыгы жагынан эгерде мындай бир күнөөлөй турган болсо, ал жакындык биздин ошол программадан келип чыгат да. Биздин программада дагы жаш кадрларды тарбиялоо, Кыргызстанды эртең келечеги үчүн жаш муундарды тарбиялап ошолорго көңүл буруу маселелер бар. Бул негизден келип чыккандан нерсе катары жанагы жаңы жаш элитаны даярдоо маселеси дагы
коюлуп атат. Президенттин көзүн караган жаштар пайда болду.
Президенттин жеке эле бул президент эмес, ар бир партиянын өзүнүн жаштар канаттары бар. Мындай официальный болобу, бейрасмий болобу жаштарыбыз бар. Биздин дагы партиянын катарына чыгып өстүрүп аткан жаштар бар, башка партиянын дагы катарына чыгып өстүрүп аткан жаштар бар.
Менде сага суроо бар да, мына арак заводун 2010-жылдан кийин арак заводун өзүңө менчиктеп алдың, азыр акыл инвестбанкты менчиктеп алып дагы бир централ банктен банк.
Кечиресиздер, бизде
ошолордун баары Максим Бакиевдин банкы деп улутташтырылган
болчу. Темадан алыстырыңыздар.
Сен азыр аны алып алдың.
Кечиресиздер, азыр негизи эле азыр мунасо жолу бар. Бийлик менен оппозиция качан бир бетме бет отуруп мындай өз ара кечиресиздер, өз ара бир чукушма эмес, өз ара мындай келечек жөнүндө качан талкуу
болот? Мен суроом жооп берип койсунчу.
Мен жооп берип коеюн.
Эки банк боюнча.
Биринчиден мисалы мына банк боюнча да айтып атабы, банк боюнча банкты улуттук банк бүгүнкү күндө эч кандай күнөө коюп менчиктештирип алган жери жок, же улутташтырып алган жери жок. Ал Чесноков деген бир өнүм банкы болгон.
Ал 2010-жыл 7-апрелден кийин улутташтырылды беле Бакиев катары.
Кечиресиздер,
улутташтырып эле суроо берчи.
Кечиресиздер.
Эч качан улутташтырылган эмес.
Улутташтырылган 8-апрелден кийин улутташтырылган
болду. Рахмат, бизде убакыт бүтүп калды. Рахмат.
Рахмат,
рахмат маегиздерге. Рахмат, биз бүгүн кечиресиздер, бизде убакыт. Кечиресиздер, бизде
атайын алып келгем, сен таңса бетиңе чагайын деп.
Кечиресиздер, биз бүгүн кечиресиздер, Бегал мырза. Биз бүгүн Кыргызстанда бийлик бир колго топтолуп жатабы? Кечиресиз, Бегал мырза.
Жалган.
Азыр жаап отурасың, бирок Атамбаев эч ким отурбайт.
Кечиресиз, Бегал мырза, көрүүчүлөрдү сыйласаңыз.
Ошону ойлойм.
Бегал мырза, бүгүнкү биздин
менен жүрүп
көрүп. Ушак эмес мына.
Кечиресиздер, рахмат байыңыздарга, рахмат. Рахмат, рахмат. Кечиресиздер, бүгүн биз бийлик кечиресиздер, бийлик бир колго топтолуп жатабы деген суроолорго жооп издедик. Талкууга каршылык көрсөтүп оппозициялык кыймылдын лидерлери менен Бегал Нарбозоев жана Чыныбай Турсунбеков катышты. Сиздер менен келерки дүйшөмбү күнү кайрадан да эртеңде жолугушабыз.
Сен азыр бүгүн басып койсоң ойлонсун эртең болот.
Алып кекирип атасың. Билесиң баарын тең жакшы. Бирок калп эле кекирип атасың.
Мына ичинде Кудай деген бар. Кудай деген бар.
Кудай деген бар.
Мына.
Азаттыктан ыңгайсыз суроолор талкуусуна бул ирет каршылык көрсөтүү оппозициялык кыймылынын лидерлеринин бири Бегалы Наргозуев жана Жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдор болду. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.